Goddag, mit navn er Greta Høj. Jeg har fået den opgave at interviewe Ingrid Okkel, som sidder herovre for mig. Og Ingrid, hun er i dag 85 år gammel og har siden 1948 kendt Martinus, og hun vil nu fortælle om sine oplevelser og samtaler med ham.
Ja, det er jo altså i over 50 år siden, at jeg mødte Martinus. Jeg blev født i 1912 på Langeland. Da jeg var 2 år, flyttede mine forældre til Østrup på Fyn. Og da jeg var 9 år gammel, flyttede de videre til Brørup i Jylland, midt mellem Esbjerg og Kolding. Og derefter kan jeg sige, at jeg tog studentereksamen i Esbjerg. Og jeg var journalist i Berlin i 3 år. For det svenske efterretningstjeneste. Jeg blev gift i 1936, og så var min første ungdom forbi.
Og så kommer vi til, hvordan du fandt Martinus.
Ja, det kan være både en lang og en kort historie. Jeg har været søgt efter sandheden så langt tilbage, jeg kan huske. Og i efteråret 1947 fik jeg foræret en bog af Brunton, som hed Bag Indiens lukkede døre. Da jeg læste den bog, så kan jeg godt sige, at havde jeg ikke haft 3 børn, som jeg var alene om at forsørge, så havde jeg solgt mit hus og var taget til Indien for at sætte mig med den vismands fødder, han taler om. Og så slog det ned i mig, du er et stort fæ. I den åndelige verden er der ingen afstand, hverken i tid eller rum. Og så satte jeg mig til at meditere på Maharishien. Og jeg må have gjort det før, for der gik kun ganske kort tid, 5 minutter, så havde jeg ham. Og når man taler sammen på det åndelige sprog, så er det ikke sproget, man forstår. Det lød for mig som dansk, da han talte til mig, hvor han sagde: Det er forkert, at du retter din energi mod Indien. Du har for længst lært her, hvad du skal lære. Din guru er i København, og i Guds time vil du møde ham. Og det var sådan set nok for mig. Jeg satte mig hen, jeg skrev et brev til forfatteren af bogen, til Paul Brunton, hvor jeg fortalte om mine oplevelser, og han skrev tilbage, at når du møder din guru, så vær rar og skriv til mig. Og så skete der det i sommeren 1948, at der var der en dame, der næsten med vold og magt slæbte mig med ud for at høre et foredrag af Martinus. Og da jeg hørte det foredrag, så var jeg så betaget, at jeg sagde, pas nu på, at du bevarer din fornuft. Så jeg sagde, jeg vil ikke høre den mand mere, før jeg har læst, hvad han har skrevet. Og jeg drog hjem med første del af livets bog under armen. Og så begyndte der en tid, hvor jeg hvert eneste ledigt øjeblik læste, og jeg kom meget hurtigt til det sted, hvor Martinus viser, at der er ikke noget ondt i verden, der er kun tale om det behagelige og det ubehagelige gode. Og da jeg læste det, som løste et af mit livs store spørgsmål, så vidste jeg, at nu stod jeg over for den mand, der kunne give mig sandheden. Det var den anden søndag i september 1948, at jeg hørte Martinus. Samtidig havde jeg den på en måde meget krævende opgave. Jeg havde en moster, der var syg og vidste, at hun meget snart skulle dø. Og hun blev ved at spørge mig, hvad sker der med mig, når jeg dør? Og det hjalp ikke alt, hvad jeg sagde, så jeg blev meget usikker på mig selv og tænkte, du er så ny inden for åndsvidenskaben, det er nok ikke rigtigt, det du siger. Og så ringede jeg til Martinus og spurgte ham, om han muligvis kunne få tid til en samtale med mig. Og det havde han. Og jeg kom derud, og på vejen op til Martinus' værelse, mødte jeg Paul mødte, nej, ikke Poul Brønsson, jeg mødte Gerner Larsson, der sagde, at jeg ikke måtte bruge mere end en time af Martinus' kostbare tid. Så jeg fortalte om min moster, og da han havde hørt om hendes forhold og hendes livsindstilling, sagde han til mig, hun er åndeligt set en baby, og babyer giver man babykost, og det du giver hende er det helt rigtige, det kan ikke være bedre. Og så sagde jeg tak for samtalen og sagde, nu har jeg taget deres tid, Martinus, nu vil jeg gå. Og så sagde han, de må skam ikke gå, vi skal drikke te sammen. Og den samtale blev en meget lang samtale, den varede vel indtil klokken var cirka 11:30 om aftenen. Jeg havde på det tidspunkt det store held, at en inden for bevægelsen forklarede symboler for mig. Dengang var der ingen symbolbøger, dengang hørte man et symbol til et foredrag, og så var det bare med at huske, hvad det betød, og hvordan det så ud. Og den mand der havde skaffet sig et hæfte med løse symboler i, og begyndte at gennemgå dem med mig. Og han blev ved at vende tilbage til alle de skrækkelige afsporinger og vanskeligheder, som han sagde, det her bliver du nødt til, du kan ikke få kosmisk bevidsthed, undtagen at du har været igennem alle de trin der. Og det sagde jeg til Martinus. Jeg sagde til ham, er det virkelig en naturlov, at man skal igennem alle de afsporinger? Hårene rejser sig på hovedet af mig, når jeg tænker på det. Og så smilede Martinus over hele hovedet, og så sagde han, forsynet har ingen favoritter. Der er intet væsen, der kommer lettere frem til kosmisk bevidsthed end noget andet væsen. Og så tog han et stykke papir og en stor tyk speedmarker, og så tegnede han det skema over vejen fra A til K-menneske, som Mogens Møller senere har brugt i sin bog. Det har han altså fået af Martinus, og det tegnede han op på det store ark papir, og så gennemgik han alle stadierne fra A til K-menneske. Og jeg sagde til ham, det var altså at sige, at jeg ikke er nødt til at komme ud i alle de afsporinger. Så sagde han, det afhænger ganske af dem selv. Hvis de, sagde han, aldrig nogensinde søger deres egen tilfredsstillelse på et andet menneskes bekostning, så vil overgangen fra den nuværende tilstand til den topolede tilstand ikke blive mere vanskelig end en normal pubertet. Og vi talte sammen, og vi drak te sammen, og som sagt, klokken blev 11:30, inden jeg gik hjem. Og dermed begyndte der et samarbejde med Martinus, som gik ganske stille for sig, men som blev meget intenst. Der var ikke gået en uge efter den samtale, så blev jeg ringet op af Martinus, der sagde til mig, at han havde en ung mand som elev, som var blevet smidt ud af det pensionat, han boede i, fordi de ikke ville have en vegetarboende. Har de ikke et værelse i deres hus, sagde Martinus. Og jeg sagde, jeg har ikke noget. Jo, jeg har et lille bitte hummer op på loftet. Og jeg ved ikke, om hvis det kan bruges, så må han få lov at bo der gratis. Og den unge mand kom ud, så på værelset og var meget tilfreds og glad for, at han ikke skulle betale husleje. Men så jeg var meget, meget fattig dengang. Jeg var alene om at forsørge tre børn, så jeg sagde til ham, du bliver nødt til at betale for elektriciteten op til det værelse. Og det var han glad for. Og det betød, at Martinus mange gange, flere gange om ugen, kom ud for at undervise ham.
Men må jeg godt spørge, kom vi ind på Brønton, eller Brønton, hvordan du kom i forbindelse med ham? Var det så ikke lidt før?
Nej, det var faktisk den første vinter, at den unge mand boede derude. Nå. Der havde Martinus spurgt ham, sig mig, hvordan går det med Ingrid Ockels? Fordi jeg havde fortalt Martinus, at alle mine venner og bekendte, de blev så vrede over, at jeg havde lært Martinus at kende, skønt jeg ikke talte om det til dem, at de sagde, ja, hvis du foretrækker hans selskab frem for os, så behøver du ikke komme her mere. Så jeg i løbet af ganske få måneder var jeg fuldstændig alt, hvad jeg havde af mennesker, af bekendte og venner fra min tidligere tid, de var lige så stille glidet ud. Og jeg så spurgte Martinus mig Frank, hvad får Ingrid Oppels egentlig tiden til at gå med om aftenen? Jo, sagde Frank, det er da meget nemt. Hun har skrevet et langt brev til Brøndum og fortalt om, at hun har mødt dig. Og så fik jeg et svar på det brev, jeg havde skrevet til Brøndum, og der bad han, om jeg ville give en forklaring på, hvad hovedtrækkene i Martinus' analyser var. Og jeg var altså på det tidspunkt heldigvis kommet så langt ind i kosmologien, at det kunne jeg gøre. Jeg skrev det på dansk, jeg sendte det til Martinus, han godkendte det, og så oversatte jeg det til engelsk og sendte det til Brøndum, som gerne ville høre mere. Og derfor sad jeg hver aften og oversatte så godt jeg nu kunne det, først bøndens mysterium og bagefter menneskeheden og verdensbilledet til engelsk. Og det resulterede i, at Brøndum kom på besøg i Danmark i små 4 måneder i 1952. Og der skete der det for mig meget, meget glædelige, at Brøndum bad om, at jeg ville være hans tolk. Og det var ganske vidunderligt. Det vil sige, 2, samtidig 3 gange om ugen mødtes Martinus og Brøndum og min daværende mand, Erik Gensch. Vi mødtes ude på Mariendalsvej fra klokken cirka 7:30 om aftenen til klokken, ja, sådan at vi nåede det sidste S-tog, når vi skulle hjem. Og det vil igen sige, at jeg kom til at skulle oversætte Martinus, og det var sådan set vanskeligt. For når først Martinus var kommet i gang, så var han ikke sådan at stoppe. Og det, men mere end 10 minutter eller 1 kvarter af gangen, kunne jeg ikke klare, når jeg skulle oversætte det. Og det gjorde jeg så godt, som jeg kunne. Og det vil sige, at derigennem fik jeg kendskab til alle de symboler, Martinus indtil da havde lavet. Han gennemgik alle sine symboler sammen med Brøndum, og Brøndum stillede spørgsmål, og de gik jeg så videre til Martinus, og han besvarede det. Brøndum var åndeligt set højt udviklet. Hans spørgsmål var for Martinus umådeligt inspirerende, og samtidig gjorde de, at Martinus blev så ramt af intuition og begejstring, at han begyndte at fortælle ting, som jeg vidste, han ikke ønskede skulle offentligt siges. Der var en lejlighed der, hvor jeg sagde til ham, Martinus, den logiske konsekvens af det, du siger. Længere kom jeg ikke. Så stoppede Martinus mig og sagde, du har ret. Det skal ikke oversættes. Det røbede nemlig, hvor Martinus kom fra. Og samtidig så var det jo en umådelig inspiration at opleve Martinus. Han var strålende simpelthen. Det medførte, at jeg 2 gange oplevede, at Brøndum stillede et spørgsmål, og inden jeg nåede at få det oversat til dansk, begyndte Martinus at svare. Og så sad Brøndum og Martinus og talte sammen cirka 1 kvarter, hvor jeg dårligt nok tog at trække vejret af bare skræk for at forstyrre dem. Og jeg kunne jo begge sprog, så det var fuldstændig. De talte sammen, og de forstod hinanden. Det gik altså af åndelig vej. Derigennem blev der demonstreret, hvordan samtalen vil foregå i de højere åndelige verdener, hvor vi har evne til at kommunikere vores bevidsthed direkte til hinanden, uden at bruge lyden som hjælpemiddel. Det er sket 2 gange i de 4 måneder, Brøndum var. Og det varede ved hver gang, indtil de selv opdagede, at de gjorde noget, som de ikke kunne. Så gik forhænget ned, og så standsede det.
Men du oversatte flere af hans af de små bøger, ikke?
Jeg har kun oversat de to, jeg nævnte. Jeg har oversat altså Bøndens Mysterium og Menneskeheden og Verdensbilledet.
Ja.
Og samtidig var jeg på det tidspunkt den, der skulle oversætte Kosmos til engelsk. Og jeg vidste jo godt, at det var, at mit engelsk, det var jo ikke meget fornemt. Husk på, det var ikke mit modersmål. Hvis man skal oversætte noget, så det virkelig skal blive på et godt sprog, så må det være fra et fremmedsprog til ens eget. Men det pudsige af det er, at så var forsynet så imødekommende, at de sendte Mary McGovern til Klints. Og den første bog, hun læste af Martinus, det var Min Bøndens Mysterium, som hun selv har oversat til vidunderlig engelsk bagefter. Jeg var lykkelig over at kunne slippe den opgave, fordi dels var det et stort arbejde, og dels følte jeg altid, at det gjorde jeg ikke godt nok.
Men så var der nogle notater, som Brunton han fik med hjem.
Ja, altså Brunton gjorde umådeligt mange notater. Og han, jeg kan nævne, at den første gang han hørte Martinus, det foregik på den måde, at Martinus ringede til mig og sagde, at der er kommet et telegram på engelsk fra Paul Brunton, og jeg forstår det ikke. Så sagde jeg til Brunton, Martinus, vil du være sød og stave det for mig? Og det gjorde han. Det var en lørdag, og der stod der, ankommer kl. 18 med flyveren fra London. Og så sagde Martinus, det må du og Erik, det var min mand, og Erik tager ud og tager imod ham, og sørger for at skaffe ham et hotel. Og det gjorde vi. Og vi blev fået skældt ud fordi, på det hotel, fordi vi ikke var fordi vi var vegetarer. Nå, men altså næste dag, det var søndag, der holdt Martinus dengang foredrag hver søndag kl. 10, og der kom Brunton og sagde, at han ville gerne høre det. Og så sagde jeg, jamen altså, det er jo på dansk, jamen han ville gerne opfange den åndelige habitus, Martinus havde. Og han sad og hørte foredraget, og da det var færdigt, så vendte han sig om til mig og sagde, og så vil du nok være så venlig at gengive Martinus foredrag for mig. Og jeg må indrømme, at jeg sendte en meget alvorlig bøn til vor Herre, nu bliver du nødt til at træde til. Og så skete det for mig mirakuløse, at jeg kunne holde et foredrag på engelsk, hvor jeg gengav Martinus. Der varede i 3 kvarter, og Brunton sad og hamrede på sin maskine. Brunton gjorde umådeligt mange notater, og da han forlod København i slutningen af august 1952, havde han en stor tyk mappe med, der var fuld af notater. Men samtidig havde han fortalt mig, at det egentlig, han ikke havde fået, han havde ikke lov til at skrive mere. Han havde offentliggjort noget af det, vismanden i Indien havde fortalt ham, som han havde lovet ikke at offentliggøre. Og nu havde de lagt en forbandelse på ham, så han ikke kunne skrive. Og nu ville han rejse til Indien for at få tilladelse til at udgive det her. Og så skete der det, at den mappe forsvandt undervejs på flyveturen fra København til Egypten. Om jeg ved, jeg talte med Martinus om det, og han sagde, så har det ikke været forsynets mening, at det skulle gå den vej. Fordi hvis han ville have udgivet det som sit eget, som han har gjort det med de andre, så havde det ikke været det, det skulle være. Det skal være livets bog, der bliver udgivet.
Der var også noget med, jeg hørte om, at Martinus fløj over pyramiderne. Er det noget, du kunne fortælle
noget om? Ja, der kom jo. Martinus blev inviteret til Japan for at skulle tale ved et stort internationalt religiøst møde i Kyoto. Til Martinus, det var jo altså, han skulle flyve derud, og han var bare. Turen viste sig at koste så mange penge, at Martinus sagde, det har jeg ikke råd til. Det kan ikke lade sig gøre. Og så var der altså en kreds af vi tilhængere af Martinus, der slog os sammen og samlede ind indbyrdes, sådan at pengene til billetten kom ind. Og så skrev Det var for øvrigt mig, der skrev det brev. Jeg blev værd, jeg skulle skrive altså på engelsk dengang, både for Gerner Larsen, og han skulle skrive noget, have sendt noget brevet på engelsk, og ligesådan for Martinus. Så jeg fulgte jo med i forhandlingerne med Kyoto. Og der tog han så ud, og bagefter, så var der en masse mennesker i Indien, som sagde, læg hjem turen rundt om os, vi vil meget gerne høre, hvad de har at sige. Så Martinus fløj, tog hjem over Indien. Han ville gerne have været til Egypten, men det var der altså ikke tid til, han skulle nå at komme hjem til jul. Så det kunne han ikke nå. Men senere, så var der en mand, der hedder Sam Singlersen, som stadigvæk lever. Og han sammen med nogle andre, de samlede penge sammen og inviterede Martinus til en tur både til Egypten og til Palæstina. Først til Palæstina og bagefter til Egypten, hvor Martinus besøgte Keopspyramiden. Og som han sagde til mig, den har aldrig været et begravelsessted, men den har altid været et indvielsessted. Og den er blevet fyldt med så stærke åndelige kræfter, at man kan mærke det langt væk. Selv da jeg fløj over pyramiden i flyvemaskinen, kunne jeg mærke udstrålingerne fra denne store pyramide. Ved den lejlighed tror jeg det var, at Martinus fortalte, at han, som han udtrykte det som medlem af det hvide broderskab, havde været med til at bygge pyramiden for meget længere siden, end den regnes for at være. Han havde været med til at dematerialisere de sten, som den blev bygget af, og som så blev materialiseret på plads i bygningen.
Fantastisk.
Og jeg spurgte Martinus ad, sagde, hvor længe er det siden? Ja, det er sådan 6-87.000 år siden. Og ved den lejlighed, der talte vi altså om de gamle religioner, som er forsvundet, som vi ikke mere ved noget om. Den religion, der var i Egypten, var de sidste døende rester af den religion, de havde haft på Atlantis. Og Martinus brugte det udtryk, hver gang der opstår en ny åndelig bevægelse på kloden, så er det klodevæsen, der får et kosmisk glimt. Den er på vej imod den store fødsel, og det vil sige, at den er så nær på, at den allerede, hver gang der kommer en ny åndelig bevægelse, så er det et kosmisk glimt for jordkloden i dansk bevidsthed.
På et tidspunkt flytter du op til Klint.
Ja.
Og der har du så også nogle oplevelser med Martinus.
Ja. Med hensyn til Klint, der var det sådan dengang, at Martinus altid fejrede sin fødselsdag på Klint. Og jeg lærte ham jo at kende i 1948 i september. Så første gang jeg var i Klint, det var i august 1949, hvor jeg var tog op til Martinus fødselsdag. Og der havde jeg det, der var der en inden for bevægelsen, som vidste, at jeg var alene med tre børn, og det var jeg på det tidspunkt, og sagde, at jeg kunne sove. Han havde et hus, og der kunne jeg få lov at overnatte, indtil vi kunne tage hjem en af de næste dage. Og det hus blev for øvrigt det hus, jeg kom til at bo i Klint. Det lille Klintehus.
Ja.
Og der var tilbragt jeg den aften der. Og der var der altså hverken værre eller bedre, end der var en af de ældre kosmologer, som begyndte at spørge mig ud om, hvordan jeg klarede det, og hvordan jeg havde det, når jeg var alene, og sagde altså, at det måtte være vanskeligt. Så sagde jeg, det er det ikke. Jeg har det glimrende. Jamen, hvordan, når de altid er alene, hvordan klarer de det så? Jeg læser et kapitel i livets bog, siger jeg, og så har jeg det strålende. Og så svarede manden lidt surt. Ja, man kan høre, at de er forelsket i analyserne. Men det holder ikke. Når deres krukke er fuld, det ved de godt, så kan der ikke være mere i den. Så løber den over. Og det synes jeg var meget sørgelige fremtidsudsigter. Og næste morgen, tidlig, jeg var dengang ung og rask, der gik jeg ud for at gå en morgentur. Og min gode skytsengel sørgede for, at jeg mødte Martinus. Det var før, at der var noget, der hed terrassen. Men dengang lå der drivhuse der. Og der mødte vi hinanden, og jeg kom til at tale med ham. Og så sagde jeg til ham, fortalte om den samtale fra aftenen før. Og sagde, sig mig Martinus, er det en naturlov, at den store inspiration, jeg føler, ved at læse analyserne, at den vil holde op? Og så kiggede Martinus lidt på mig, og så sagde han, lagde han hånden på min højre arm, og sagde, det er ganske op til dem selv. Hvis de bruger deres udmærkede forstand til at brillere med mine analyser ved enhver eftermiddags kaffeslapperats, så er det en hobby. Og enhver hobby har en begyndelse, og et højdepunkt og en afslutning. Men, sagde han, hvis de, så godt som de nu kan det, hver dag prøver at efterleve mine analyser, så vil deres krukke vokse og vokse og aldrig blive fuld. Og det, i dag, der kan jeg sige, så mange år efter, at den inspiration, jeg føler, er stærkere, end den nogensinde har været før. Og vi stod, da Martinus sagde det her til mig, der mødtes vi dagen efter. Og Martinus forklarede mig, hvordan han hentede sine analyser fra videnshavet. Han tog sin store spacerstok og tegnede en streg i sandet på stien. Og så sagde han, hvis de forestiller dem oven over stregen, at dette er videnshavet, så rummes der alt viden i universet. Men den er på et trin, hvor den endnu ikke er koncentreret til idéer eller navne. Men fordi jeg har kosmisk bevidsthed, så kan jeg hente det ned, som jeg har brug for, og så kan jeg koncentrere det, så det bliver til idéer, og der bliver sat navne på. Men så kommer det, som er vanskeligt. Det er at bringe det videre på et almindeligt jordmenneskeligt sprog, sådan så I kan forstå det. Derfor har jeg været nødt til at skabe analyserne og skabe det sprog, som analyserne giver, sådan at hvis man prøver at kontrollere, om man forstår mine analyser, så skal de kunne gå op med symbolerne. I den forbindelse kan jeg ikke lade være at tænke på, at ligesådan som Gerner Larsson og Mogens Møller blev til store hjælpere for Martinus, sådan var hans første 7 år, de vanskeligste år efter han fik kosmisk bevidsthed, afhængig af en mand, der hed Lars Nibelvang. Han var på det tidspunkt sandsynligvis det menneske i Danmark, der vidste mere om alle mulige forskellige religiøse retninger. Han vidste så meget, at da den unge Martinus, som ikke selv var klar over, hvad der var sket med ham, efter sin kosmiske fødsel kom til ham, så vidste Lars Nibelvang med det samme, at han stod over for noget ubeskriveligt højt og noget meget sjældent forekommende, nemlig at en verdensgenløser fik indvielse til at bringe sit budskab til menneskeheden.
Du snakker nu her om Nibelvang, men jeg vil også gerne spørge dig om dette med, hvordan Martinus kunne bruge sin kosmiske bevidsthed.
Jeg kan give det som et eksempel.
Ja.
Det hænder jo ret tit, det hænder tit, at Martinus kom ud og besøgte min mand, Erik Gensch, og mig. Og der havde han været ude en aften, og vi havde talt sammen, og vi var på vej ned af fliserne fra hovedindgangen til vejen, hvor hans bil stod, og så sagde Martinus til mig, det vi talte om i aftes, det her var fortroligt, og jeg vil gerne have, at du ikke siger det videre til nogen andre. Og så svarede jeg, Martinus, du som har kosmisk bevidsthed, du må da kunne se, at jeg ikke er fristet til at tale videre om det, jeg ikke må. Og så svarede Martinus, han stansede først op og så på mig med et ganske bestemt udtryk, som viste mig, at han var lidt forbavset over, hvor dum man kan være. Og så sagde han til mig, hvis du tror, at jeg må bruge min kosmiske bevidsthed til at se ind i andre menneskers bevidstheder med, så tager du meget fejl. Hvis jeg gjorde det, ville jeg bære mig lige så klogt ad, som hvis jeg hældte sand i min bils motor. Så ville den meget hurtigt brænde sammen, og hvis jeg gjorde det, ville jeg meget hurtigt diskarnere. Og Martinus så på mig, han kunne se, at jeg blev helt forskrækket. For han sagde, du skal ikke være bange. Tro mig, jeg er blevet prøvet i mange, mange liv, før jeg fik lov til at blive skytsengel for jordklodens menneskehed.
For ja. Han måtte altså kun bruge sin kosmiske bevidsthed til analyserne.
Ja, du har fuldstændig ret. Han måtte kun bruge dem til analyserne. Han måtte ikke bruge dem til almindelig snakke sammen samtale.
Nej.
Jeg ved ikke, du har set, at jeg har hængende det store hovedsymbol på min væg.
Ja.
Det lavede jeg igen til jer i fællesskab. Og da vi var ved at skulle begynde på det, hvor jeg havde malet pladen hvid, så der kunne skrives med sort på tegne mønstret ind, var jeg igen meget forbløffet over, hvordan det havde været muligt for Martinus at lave symbolerne med de primitive redskaber, han havde. For ham selv, som var uddannet civilingeniør, var det svært at finde ud af de buer, som optræder i hovedsymbolet.
Ja, ja. Der var også noget med hensyn, nu ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal spørge her, med perspektivprincippet.
Ja. Det er jeg klar over. Det var meget tidligere. Der var der en gang, hvor jeg var inde og besøge Martinus, og så sagde jeg til ham, ved du hvad, Martinus, jeg må jo læse dine analyser, sådan som en vis person læser Bibelen. For jeg kan se, at jeg har været der mange gange før, jeg kan se det på de forskellige farvede understregninger, jeg har lavet, og dog bliver jeg ved med at opleve noget nyt, hver gang jeg læser dem. Og så smilede Martinus, og så sagde han, det er ikke så mærkeligt. Og så tog han et stort ark hvidt papir og holdt op i en stejl vinkel, og så sagde han, hvis du skal bestige et bjerg, der er meget stejlt, så går du ikke lige op ad bjergsiden, men så bevæger du dig i hårnålesving op ad den stejle skråning. Og så behøver man ikke at gå ret mange skridt, før man er kommet rundt om et hjørne, og før man er kommet et par skridt højere op, og så har man fået et helt nyt perspektiv over tilværelsen.
Der kunne vi jo også komme ind på, hvordan med hensyn til symbolerne, og hvordan han tegnede Martinus, som du nu sagde før. Han havde ikke hjælpemidlerne, som man har i dag.
Han havde en stor murpasser. Jeg har set den. Ja. Den var kæmpestor. Og når jeg tænker på, hvad han alt sammen kunne, så går det virkelig op for mig, hvad det vil sige at være et kosmisk bevidst væsen. Det vil sige, at han har været et geni på alle mulige områder, da han passerede den jordmenneskelige zone. Og der kan han trække på alle de talentkerner, han der har skaffet sig. I den forbindelse kommer jeg til at tænke på en gang, hvor vi gik en tur sammen op i Klints. Og hvor jeg spurgte ham, hvordan kom du i tanker om at bruge regnbuens farver til grund og symbolisere grundenergierne med? Og så stansede Martinus op og så på mig igen med det blik, jeg kender så godt, når jeg spørger dumt. Og så sagde han, hvis du tror, at jeg skriver noget som helst, som jeg selv finder på, så tager du meget fejl. Jeg skriver det, jeg ser. Og for øvrigt, så symboliserer de farver grundenergierne i hele universet. Der følte jeg meget tydeligt, at det vil sige at stå over for et kosmisk bevidst væsen.
Så kan jeg ikke lade være at spørge dig om det for at lande lidt længere nede med kogestolen.
Åh ja, dengang Martinus fik sin store åndelige oplevelser, der havde han jo lånt en bog af Lars Nebelvang. Martinus var jo på det tidspunkt faktisk ikke læsende. Hans hjem havde været så fattig, at de havde haft en avis og ikke andet. Så da han kom hjemmefra, kom til København og kom ind på mejeriet Enigheden, der var det eneste, han læste, det var familiejournalen. Der var den verden, bøgerne kan lukke op for en, endnu ikke blevet åbnet for ham. Der var der en af hans kollegaer derinde på Enigheden, som sad og læste en bog om meditation på Gud. Og Martinus kiggede på den og syntes, det så meget spændende ud, og spurgte ham, om han måtte låne den. Så sagde den unge mand, at det kunne han ikke gøre, for det var ikke hans bog. Det var en, han havde lånt af en Lars Nebelvang. Men han ville spørge, om Martinus måtte have lov at låne den. Og det fik Martinus lov til, og så skulle han selv komme ud og hente den hos Nebelvang. Og der spurgte han først med forsigtighed, sig mig, tror de på bønden og bøndens kraft? Ja, det var der. Og Lars Nebelvang absolut overbevist om, jamen så kan jeg godt tage bogen med hjem, sagde Martinus. Og så, der var gået en aften eller to efter, så satte han sig i sin kurvestol og bandt efter forskriften et bind om øjnene for at lukke alle indtryk ude. Og så var det, at de store oplevelser kom til ham, hvor han skildrer to aftener i træk. Først, hvordan at han så Kristus skikkelsen komme sig i møde, hvordan han, den blev et, gik ind i ham, så de to blev et. Og dagen efter, hvordan han oplevede selve den guddommelige bevidsthed, som det han kaldte den gyldne flammedåb. Og fra det øjeblik af, var Martinus i lang tid ude af stand til at læse en bog. Hvis han ville tage en bog og læse i, han mærkede det første gang med den bog, han havde lånt fra Lars Nebelvang, at der ville han prøve at læse videre og se, hvad der stod, og så følte han, at det var som om hans hoved skulle sprænges, hvis han prøvede på at læse en bog. Så i den næste lange tid, der havde Martinus travlt med at prøve på at forstå de ting, han oplevede. Og der kan jeg ikke lade være at synes, at jeg igennem Lars Nebelvang viser det, hvor grundigt forsynet forbereder, når en verdensgenløser kommer til kloden her. Fordi Lars Nebelvang var jo disse 11 år ældre end Martinus, og han var den, der på det tidspunkt vidste mest, tror jeg, her i landet, om alle de forskellige religioner. Og han kunne, ved at stille de rette spørgsmål, tvinge Martinus til at forklare de ting, der for ham var selvindlysende, på en sådan måde, at de kunne hamle op med enhver kritik og tvivl, der måtte rejse sig. Derigennem kom Lars Nibelvang til at være en slags fødselshjælper for Martinus til det, han skulle bringe til verden.
Det med kogestolen, hvor man den er landet henne, eksisterer den?
Den eksisterer stadigvæk. En gang, hvor jeg besøgte Martinus, ville han gøre mig en glæde, og sagde, prøv at sætte dig i den. Den knirker og knager hver gang, jeg gør det. Og han sagde, den stol betyder meget for mig. Det var en kurvestol, og jeg ved, at den findes den dag i dag inde på instituttet.
Ja, men så var der også noget med, hvad Martinus han gjorde, når han skulle ud og køre i sin bil.
Ja, dengang havde Martinus bil og kørte selv. Og han fortalte mig, at det var jo et stort ansvar at sidde bag et rat. Han sagde, jeg starter aldrig nogensinde min bil og begynder at køre, uden at jeg beder til forsynet om, at jeg må køre sådan, at jeg ikke er til gene for mine medmennesker. Og det vil jeg indrømme, da jeg hørte det. Jeg har aldrig selv sat mig bag rattet uden at gøre lige sådan, for jeg synes, det var klogt, hvad han sagde.
Du har også engang, har jeg hørt, været inde på, at Martinus følte sig, det var ubekvemt samtidig for ham at have den krop, han nogle gange var født med.
Ja, det var en gang, hvor Martinus besøgte mig op i Klint. Og der kom jeg til at tale med ham, og så sagde jeg til ham, hvordan kunne det egentlig gå til, at du valgte at inkarnere her i vores lille fede materialistiske land, sagde jeg til ham. Det må dog være, hvordan kunne du få dig til at forlade dit eget høje hjem? Og så sagde Martinus til mig, ja, du har ret. Der skal stor kærlighed til for frivillig at gå ind i sådan en abekrop. Men for øvrigt, sagde han, du er meget kritisk over for regeringen, og det kan jeg godt forstå. Men du må ikke glemme, sagde han, at hvis jeg var inkarneret i Indien, for eksempel, hvor folk ikke kan læse, ville jeg aldrig have haft mulighed for at skrive de analyser, som jeg har skrevet. Og det var for de analysers skyld, at jeg blev sendt til kloden her. Og desuden, sagde han, så er Danmark det land, hvor den offentlige samvittighed er længst udviklet. Og det er derfor, at jeg er kommet her. De skandinaviske lande er det område, hvor igennem jordkloden modtager sine åndelige inspirationer. Og ved den lejlighed spurgte jeg så videre, ja, jordkloden, Martinus, men hvordan bærer den sig ad med at opleve det dræbende princip? Den har ingen hænder at slås med. Den har ingen fødder at sparke med. Den har ingen krudt, kugler og kanoner, sådan som det vi betjener os af. Og så forklarede Martinus, at det er forskelligt, hvor dybt og hvor langt de forskellige spiralkredsløb bliver involveret i den fysiske materie. Og der sagde han, at det spiralkredsløb, som vi for øjeblikket var ved at gå ind i og gennemleve, det var det spiralkredsløb, hvor vi i højeste grad blev involveret i den fysiske materie. Men jordkloden, den oplever det dræbende princip igennem telepatisk forbindelse med andre kloder.
Jeg har lagt mærke til nogle gange, når du fortæller om Martinus og citerer ham, så betoner du meget, at det skal være ordret, og hvor Martinus sad, og hvordan du sådan opfattede ham, hvordan han så ud i det øjeblik. Hvad betyder det for...
Det betyder, Ja, for at helt forklare, hvad det betyder, så må jeg gå tilbage til, at Martinus har jo tydeligt og klart sagt, at i det rigtige menneskerige, der hvor han kommer fra, der er hukommelsen latent. Det vil sige, der er den på sit absolute minimum. Og jeg sagde til Martinus en gang, hvordan kan det være, at når tit, når du fortæller en eller anden lille morsom historie, så har du glemt, at du har fortalt den før. Men du fortæller den ordret, ligesom du har fortalt den forrige gang. Hvordan klarer du det, når din hukommelse er latent? Og så sagde Martinus, det er fordi, at jeg arbejder sammen med intuitionen. Og det er ikke hver almindelig hukommelse, men sagde han, i det øjeblik, jeg koncentrerer mig på det, så kan jeg huske, da jeg var træ i skoven. Og du, sagde han så til mig, du er jo kun en højt udviklet plante. Og ved den lejlighed, der lidt senere, der sagde jeg til ham, ja, Martinus, men jeg er for eksempel ikke bange for at dø. Det eneste, der trykker mig i den forbindelse, det er, at når jeg så bliver inkarneret igen, at så vil jeg have glemt alt det vidunderlige, du og jeg har oplevet sammen. Og så smilede Martinus til mig. Han sad forud i en sygeseng på Frederiksberg. Nu kan, når jeg nævner det her, nu kan jeg se ham. Og så sagde han, du vil kunne huske også i næste liv. Og derigennem, jeg har altså fået den gave, at der er visse ting, som jeg kan huske på den måde, at i det øjeblik, jeg fortæller om dem med Martinus, kan jeg ikke alene huske ordret, hvad han sagde, men det er som om han selv var til stede. Jeg kan se ham. Jeg kan se hans ansigtsudtryk. Jeg kan se, i hvilken stol han sad, og under hvilke omstændigheder han talte til mig. Og det er en gave, som jeg er forsynet umådeligt taknemmelig for. Og når jeg nævner det, så er det kun, for derigennem føler jeg, at jeg kan give mine medmennesker del i den gave, jeg har fået. Jeg vil gerne kunne dele min glæde med så mange som muligt.
Det forstår jeg godt. Men jeg kommer til at tænke på, du har nævnt Gerner Larsen og Mogens Møller. Mogens Møller havde du en hel del at gøre med, ikke?
Jo.
En god ven.
Mogens Møller, jo, blev en meget, meget god ven.
Ja.
Han kom meget i vores hus, og vi virkede, skal vi kalde det sådan, gensidigt inspirerende på hinanden. Til at begynde med, der havde Martinus aldrig hørt Mogens Møller holde foredrag, og jeg blev ved med at sige til Martinus, han er ganske vidunderligt god foredragsholder. Og så sagde Martinus, jamen han er så ung. Men han gik ikke desto mindre en aften derned, hvor Mogens holdt foredrag nede i det, som nu er annekset, men som dengang var foredragssal. Og som det ærlige menneske Martinus jo var, så kom han ned til mig næste morgen, og så sagde han, jeg gik ned i går aftes og stod i forstuen til foredragssalen og hørte Mogens Møller, og det var som at høre mig selv tale. Du har fuldstændig ret.
Inger, ifølge kosmologien, så måtte Martinus jo være et topolet væsen. Hvordan mærkede du det?
Det mærkede jeg på mange forskellige måder. Dels mærkede jeg det ved, når vi talte analyser, så kunne det samtidig ske, at hans kosmiske bevidsthed slog igennem. Sådan, at jeg pludselig følte, at det var fra en højere verden, han talte, end den, hvor jeg ellers havde adgang til. Og jeg har haft den store glæde en gang, hvor jeg besøgte ham i hans lille hus i Villa Rosenberg, hvor vi kom til at tale om netop det, hvordan han brugte sine to poler. Jeg sagde, jeg har indtrykket af, Martinus, at du bevidst kan svinge fra den ene pol til den anden efter din egen frie vilje. Og så svarede Martinus, det har du fuldstændig ret i. Og så slog han op et sted i livets bog og sagde, se her, læs den side herned. Der vil du se, at først bruger jeg min maskuline pol, og jeg kommer med en analyse, der er fuldstændig klar. Men den kan måske virke lidt hård og lidt skarp på mine medmennesker. Og derfor så har jeg sat min maskuline pol på. Men så går jeg over bagefter, hvis du vil læse den sidste halvdel af siden, og forklare det samme, men med min feminine pol, sådan at alle mennesker kan forstå, at de er elskede lige meget, på hvilket trin de er i udviklingen.
Ja, det lyder jo vidunderligt. Du skal have tak, kære søde Ingrid, for denne her spændende beretning.
Jeg har gjort det gerne. Og jeg kan kun sige, at den dag i dag, dybt taknemmelig for at have mødt Martinus, for at lære hans analyser at kende. Og hvis jeg kan på nogen måde give noget af det videre, noget af den glæde videre til mine medmennesker, så vil det være en stor glæde for mig.
Det er der ingen tvivl om.
Jeg sagde engang til Martinus, hvordan kan det dog være, at jeg har fået den vidunderlige oplevelse at møde dig og lære dig at kende. Og så sagde Martinus med et lille smil, husk det nu, der sker dig aldrig uret.